Thank you, everyone, for listening today, joining in. I know there's a few who are away, not able to listen today, but before we start, we will speak to God in prayer. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ, and we thank thee that we can read in the Word of God of the Lord Jesus Christ coming into this earth, and he has come to put away sin. He tasted of death, the Bible says, for every man, for every woman. And so we thank thee that what happened at the cross is able to bring redemption to us, and we can be reconciled to God. So we'd ask for thy blessing today as the word, as we look at the Word of God now and try to speak a little message in it, and give thanks again for the Lord Jesus Christ. Amen. So we're going to read today in Isaiah chapter 59, verses 1 and 2. Isaiah 59, verse 1 and verse 2. And I will read first in English, and then Teresa will read in Tagalog. Verse 1 says, "Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities, or your sins, your wrongdoings have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear."
Okay, babasahin ko po sa Tagalog. Gagamitin ko po itong abang version, hindi po katulad ng King James. Pero ito po'y mas maintindihan. Isaiah 59 verse 1, "Makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi kayo sa kanya." Verse 2, 59 verse 2, "Ang iyong mga kasalanan ay siyang naglayo sa inyo, sa Diyos, at iyong ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin."
So as we look at this verse, as we look at this chapter, we see that the power of God is being highlighted.
Kung titingnan po natin ang chapter 59, that's verse 1 and 2, pinapakita po doon na ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinapakita.
And Isaiah is writing to the nation of Israel, but it really can be applied even to us today.
Si Isaiah po ang ito po ay sinulat niya na tukuyin niya ang kasalanan ng mga taga-Israel, ngunit ito rin po ay magagamit po natin sa panahon na ito.
The message is really being written that God's power is unlimited.
So ang mensahe po ay nagpapatunay lamang ng kapangyarihan ng Diyos ay walang limitasyon.
And Isaiah is highlighting again, as he has done for all of the book, that there is salvation available from God.
At si Isaiah po ay kanya uring binigyan ng tuon na mayroong pong hanggang sa matapos niya ang buong ang maisulat ang 59, ang chapter 59 ay sinusulat po niya na mayroon pong available or mayroon pong kaligtasan na makukuha sa ating Panginoon.
In the English version that we are using, the writer uses a double negative.
Sa English po na binasa po natin, ang manunulat po ay gumamit po siya ng dalawang negatibong punto or points.
And he's saying the Lord's hand, the Lord's arm isn't too short, isn't short so that he can't save.
Sinasabi po doon na ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi ng hindi makapagligtas.
And he is actually stressing that it's not that God can't save. God is fully able to save.
Hindi niya po ito pinagtutuunan ng diin na ang Diyos ay hindi makakaligtas, ngunit ito po ay siya ay makakapagligtas ng buong-buo.
And then he says the same thing about God's hearing. God is able to hear the cry of the sinner.
At sinasabi din po yung tungkol sa pandinig. Sa ang Diyos po ay malakas ang kanyang pandinig upang makapagligtas.
Often maybe we would relate to our those around us when it comes to need.
At ito po, minsan po ay naiintulad ito sa ating mga pangangailangan na nakikita natin sa ating kapaligiran.
So if I am with my granddaughter and she falls down or gets stuck in a snowbank and she looks to me, I can pull her out.
Kung sa isang pagkakataon po na ang kanyang apo ni Teacher Daryl ay nahulog o na nabaon sa yelo or sa snow at tumingin po ang kanyang apo ay maaaring niya po itong hatakin palabas ng yelo o ng snow.
But I suppose something that could happen that if she fell down in a deep ditch, I would not be able to reach out and take her.
At meron nga pong pagkakataon din na kung siya ay nahulog sa bangin o sa malalim na bangin ay hindi niya po ito maabot.
Or maybe if she called for her grampy, normally I would hear. But if she's too far away, I won't hear.
At kung maaari nga po na tumawag din po sa kanyang lolo na kung saan siya ay nasa malayong lugar, maaari pong hindi niya po ito madinig o mapakinggan.
But Isaiah is writing that this is not the problem.
At ngunit po ang si Isaiah po ay sinasabi po niya na hindi ito yung problema.
God's arm is always long enough. It is always strong enough to save.
Sinasabi po doon na ang kamay or ang kamay ng Diyos ay napakahaba kung saan siya po ay mayroong pa mayroong kakayahang makapagligtas.
And God's ear is always listening for the sinner.
At ang katunayan nga po, ang kanyang pandinig ay lagi pong nakikinig sa mga humihingi po ng tulong sa kanya sa mga taong makasalanan.
When our kids were young and it was my night to listen for the kids if it was on a weekend, normally I'm a heavy sleeper, but if the kids started to cry, I would hear them.
Nung mata po nga, bata pa po si Teacher, nung bata pa po yung kanyang mga anak, si Teacher Daryl po ay isang mabigat na, it's normally like deep sleep, siya po ay natutunog ng mahimbing. Ngunit kung may pagkakataon po na tumawag ang kanyang mga anak, ay naririnig niya po ito kaagad.
And so if God is powerful to save and he can always hear, then what is the problem?
So katunayan nga po, alam na natin na ang Panginoon po ay mayroong kakayahang makapagligtas, mayroong mahabang kamay at matalim na pandinig na kapagligtas. Ano nga po ba ang problema?
And Isaiah is going to highlight again, as he has done over and over in his book, the problem is our sin.
Pag tutuunan muli ni Prophet Isaiah, Propetang Isaiah, sa kanyang libro, sa kanyang chapter, na ibigay tuunan niya ng pansin na ang kasalanan, ang dahilan, ang problema kung bakit po hindi po makakapagligtas ang Diyos sa atin o sa mga makasalanan.
And so Isaiah writes in verse 2, he says, your sins, your iniquities, your wrongdoings, they are the problem.
At sinabi po ni Isaiah sa kanyang libro sa 59 verse 2, ang iyong makasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos.
And our sin has made a great separation, a great divide between us and God.
At ang ating pong mga ang ating kasalanan ang siyang dahilan at siyang divider or yung naghihiwalay, tama, naghihiwalay sa mga kasalanan natin kung bakit hindi tayo naliligtas.
And so, when it comes to our sins, it is great. The need of our sin is tremendous. It is great. It is a huge divide.
Ang katunayan nga po, ang ating kasalanan ay siya po ang talagang dahilan kung bakit tayo nahihiwalay sa ating Diyos.
As Isaiah continues to write, and we're not going to go down through it word for word, but you could read the rest of this chapter and you could see that Isaiah is laying out the condition of the human heart.
Kung babasahin po natin ang buong libro, ay si Isaiah po ay sinusulat niya kung ano-ano ang mga kasalanan, kung bakit tayo ay naghihiwalay sa ating Diyos.
And actually, in Romans chapter 3, if you were to take the time to read it, and I would recommend that you do, you'll find a very similar list.
At sa mababasa din po natin sa Romans chapter 3, ito po ay aming nirekomanda na iyong basahin na makakita po natin doon ang mga listahan niya, ang listahan ng Diyos.
And he highlights our hands are defiled, they are stained with blood. Our lips have spoken lies.
At binagtiunan din niya pong pansin doon na ang ating mga kamay ay may bahid ng kasalanan at tayo punong-puno ng pagsisinungaling.
And maybe you're saying, well, I've never shed blood. I have never killed anybody. Well, that is good.
Okay. Maaari pong nga ating sabihin sa ating sarili, hindi naman ako pumatay ng tao. Hindi man ako nakaranas na pumatay ng tao at makita ang o mabahira ng dugo ang aking mga kamay. Sa katunayan, maganda po yan kung hindi nyo po ito ginawa.
But the Lord Jesus even said that even the thought of hatred is the thought of murder. And so that is in every one of our hearts.
Ngunit ang Panginoong Jesus po, sinasabi po niya doon, bigyan niya ng pansin na kung tayo po ay nag-iisip ng mga masamang bagay sa ating mga sa ating isip, ay katunayan ito na po ay tinuturing na murder or pagpatay.
And if we are honest, we would say, yes, we have all been guilty of lying. Maybe it's a small way, maybe it's hiding the truth, but it is the condition of our heart.
At kung maaari nga po, masasabi po natin sa ating sarili, maisip po natin na tama po ang Diyos. Minsan po, marami tayong nakagawa na po tayo ng pagsisinungaling sa ating buhay. At nakikita niya kung bakit ito, dahil ito sa ating sa kondisyon ng ating puso.
And so the writer says, he says, our feet run to evil, or the thoughts of man's heart, it tends to to go not towards God, but toward evil.
So sinasabi po ng manunulat ng ang kaisipan ng tao ay patungo, laging patungo sa masamang mga masasamang gawain.
And so our sin, it has left us broken. It has left us searching. It's left us empty.
So ang ating pong ang kasalanan po natin ay ito po ay nagbibigay sa atin o nagbibigay ng pagkakataon na naisip po natin na tayo ay wala sa hindi ko mapa, I cannot say. Wala tayong mapaimumukha sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan.
Even as Isaiah starts writing in his book in Isaiah chapter 1, he is highlighting the awful condition of the human heart.
At si Isaiah po maliban o maging sa kanyang unang kabanata sa chapter 1 ay sinabi niya na po doon ang kondisyon ng puso ng tao.
And he describes in chapter 1 that the body is like the mind, the human condition is like a body that is sick. From the top of her head right down to the bottom of her feet, it's full of bruises and infected sores.
Sinabi niya po doon na ang ating katawan ay punong-puno ng sakit. Maging sa pinaka-ulo hanggang sa pinaka-paa po natin, makikita niya po na ito'y punong-puno ng sakit. Marami pong pasa na nakikita po natin. Kumbaga po, ito'y punong-puno ng cancer or cancer cells.
And so maybe if I was today, say, hey, they have found a wonderful cure for cancer. Or they have medication for high blood pressure.
Maari po natin, oh, may mga gamot na or makikitang kagalingan sa sakit na cancer or sa high blood pressure.
And we might laugh at that, but I don't have cancer as far as I know, so I am not looking for a cancer remedy.
So wala nga po kaming cancer, wala din akong cancer, so hindi ako naghahanap ng kagalingan o ng gamot sa cancer o sa kondisyon na ito.
And so there are medications out there that are and cures that are good for that will work for us, but unless we see our need, we are not going to appreciate it.
May mga gamot nga po na available doon na makakagamot ng ating mga sakit. Ngunit hindi nga po natin ito kailangan kung hindi nga po natin nararanasan na alam po natin na tayo may sakit, hindi po natin kailangan ng kagamutan.
A few years ago, I was called in by my doctor and he said, or I guess it was she said, you have high blood pressure. Now, I was either going to listen or I was going to walk away and not do anything.
Mga nakaraang taon nga po, tinawagan ng doktor si teacher na may sinasabing mayroon siyang high blood pressure. Kung ang kondisyon na po ito ay kanyang gagamutin nga ba, makikinig siya sa doktor o hindi siya makikinig, siya na lang ay babaliwalain niya ito.
If I was going to take my doctor's diagnosis and advice seriously, I was going to acknowledge that I have high blood pressure.
At kung papansinin nga po niya o bibigyan niyang tuon na ang sinasabi ng kanyang doktor at pakikinggan niya ang sinabi ng kanyang doktor na may high blood pressure nga, ito po ay kanyang haharapin at gagamutin.
And so I recognize, yes, I do have high blood pressure. In fact, when I stopped and thought about it, I could see the symptoms. And so I took medication.
At si teacher nga, Daryl nga po, ay sa katunayan ay mayroon nga pong pagtaas ng dugo or high blood pressure, kaya siya po ngayon ay umiinom ng gamot para sa kanya. At mararamdaman niya po niya ito sa kanyang sarili.
So I'm not here today to tell you about my health problems and I did this or I did that.
Hindi nga po siya naparito upang sermonan tayo. Pabigyan ng sermon tungkol sa kanyang kondisyon at kung anong ginawa niya.
But what I am trying to get you to understand is that the problem of sin is very similar, except much more serious.
Ngunit kanya pong pinagtutuunan ng pansin at nais bahagi sa inyo na ang problema ng kasalanan ay dapat nating bigyan ng tuon dahil ito po ay seryoso.
Today, if you were to stop and look at your heart in the same way that the Lord does, you would see the seriousness. Well, we can't fully understand the seriousness of our condition, but we can accept what the Bible says, that we are sinners.
At kung sa araw na po ito, kung niyo pong bibigyan ng pagtuunan ng pansin ang kondisyon ng iyong puso, ay na kung paano tignan ito ng Diyos, ay makikita po natin, maiisip po natin na tayo po ay makasalanang tao.
When they told me I had high blood pressure, they didn't go into all the details of how it would affect the veins and the arteries, but they did say if you don't treat us, it could cause a heart attack.
Ang binigyan na po yung diagnosis sa kanya ay hindi niya po ito nakaroon ng detalye, binigay ng detalye, ngunit sinabi po sa napakasimpleng salita, kung hindi niya po ito gagamutin, ito po ay magkukos ng heart attack.
The Bible does tell us of our sin, and it tells of what the outcome of our sin will be. It is death and punishment.
At ang Biblia po, sinasabi po na ang ating kasalanan, ang kondisyon ng ating kasalanan, at kung ano po ang cause or kadahilanan kung hindi po natin ito bigyan ng pagtutuunan ng pansin, ay ito po ay ay tutungo sa kamatayan.
And so whether we like to think of it or not, you and I have been born with the condition, could you say, with the condition of sin, or we have been born sinners into this world.
Kung ating pong pigipigyan ang totoonan ng pansin na tayo po ay ipinanganak sa mundong ito at sa mundong makasalanan at ang kondisyon ng mundong ito ay punong-puno ng kasalanan.
And it's when we will acknowledge our sin, when we understand I am a sinner before God.
At kung ating pong pag-iisipan, palagbulay-bulayan, isipin po natin sa ating sarili na ako po ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos.
That is when the power of God can become important to us, that we can reach out and take it.
At yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bibigyan po natin ng tuon at ito po ay importante sa ating buhay at ito po ay ating tatanggapin.
Our sins are serious. They need to be addressed.
Ang kasalanan po natin ay seryoso at kailangan itong bigyan tuon.
And so that brings us right back to where we started. So the condition of my sin, it's serious. What am I going to do?
At ito po ay babalik muli tayo sa umpisa, ang kondisyon ng aking kasalanan at ano ang aking dapat gawin.
Is there a cure? Is there a medicine? I took my high blood pressure medicine just a few minutes ago before we started speaking.
Meron nga bang itong kagamutan sa ating kasalanan? Katunayan nga po, bago tayo po nag-umpisa, ay uminom po si Teacher Daryl ng kanyang blood pressure medicine or ng gamot.
Well, God has a remedy. God has a plan to save, and it is available right now.
Ang Diyos po ay may remedyo. At meron din po siyang plano kung paano tayo sagapin sa ating mga kasalanan o iligtas sa ating mga kasalanan.
And God's arm is long enough, it's strong enough to save.
At ang kamay ng Diyos ay mahaba at napaka strong upang tayo malakas upang tayo iligtas.
And so you might say, well, how is that possible? What has happened? How can God cleanse me from my sin? How can He take my sin away?
At maaari po nating tanungin sa ating sarili, paano kaya ako ililigtas ng Diyos sa aking mga kasalanan?
Well, God has given His Son, the Lord Jesus Christ.
Kastunayan po ang Panginoon po, ang Diyos po ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus upang tayo iligtas.
And the purpose of the Lord Jesus Christ coming into this world is that He Himself would take the punishment for our sin. He would stand in my place.
At ang kanyang dahilan kung bakit siya nandito sa mundo ay upang ibigay ang kanyang buhay at siya ka po ang katunayan na ililigtas niya tayo. Siya po ay kapalit natin sa or solusyon natin sa ating Diyos upang tayo maligtas.
And we could take you to several verses in the New Testament that basically say this: Christ died for our sins.
At may pong ibabahagi sa inyo na makikita po natin sa aklat ng Biblia na ang Panginoon ay namatay para sa aking kasalanan.
And so the Bible tells us that whoever puts their trust in the Lord Jesus Christ can be saved. Their sins will be taken away.
At kung sino man po ang tatanggap nito at maniniwala sa ating Diyos, pagtitiwalaan siya, siya po ay maliligtas. At dadalikakunin niya ang kasalanan na nasa atin.
And you know, when it comes to salvation, we only need salvation once. I don't know if that's the right way to put that. When once we're saved, we're always saved.
Pagdating nga po sa kaligtasan, kailangan po lang natin ng isang maniligtas. At kung sinasabi po doon sa Biblia, kung ikaw ay ligtas na habang buhay.
I have to take my medication for my body every day.
Teacher po, kailangan niya po ng kanyang gamot araw-araw para sa kanyang katawan.
But I know that when it comes to my sins, the Lord Jesus Christ, He died once, and because I have accepted Him, I know that my sins are dealt with forever.
At sa kanya, sa ating Panginoong Hesus naman po, siya po, alam po namin na siya po ay namatay para sa amin minsan sa isang beses at alam po namin ng aming kasalanan ay na nawala na o kanya nang inangkin. At hindi na po ito mangyayari pa dahil sa aming pagtitiwala sa kanya na siya po ay nasa kamatayan, namatay para sa amin. Para sa aming mga kasalanan at kami po ay nakaligtas na o ligtas na.
And so today we just want you to look at what the Bible says about your sin. It is a separation, it's a divide between you and God.
Sa araw na po ito, kami po ay humihingi na inyo pong tignan ang iyong kasalanan na naghihiwalay sa ating Diyos.
But God has provided a way that can be fixed, that divide can be taken away through the Lord Jesus Christ, He died for our sins.
Ngunit ang Diyos po ay nagbigay ng daan upang maalis niya po ang paghihiwalay na iyan, ang dibisyon na iyan. Binigay niya po ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan.
That is the wonderful message of the Bible, the wonderful news of the gospel that Christ came into the world to save sinners.
At ito po ay mabuting balita na narinig po natin sa ating Biblia na ang Diyos po ay dumating sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan.
So thank you for listening. Thank you for Teresa for interpreting. And now we will close in prayer. Our Father, we give thanks today again for the Lord Jesus Christ. And we really don't even understand the need of our hearts, but we know that when we look at Scripture, we see that we are condemned, we are guilty in our sins. We thank thee that for those of us who are saved, we have ever come to the understanding of that, and we saw that God was able to save through the death of the Lord Jesus Christ. So we pray for any who listen today who are not saved, that they would look seriously at what the Bible tells us concerning our condition, that they might put their trust in the Lord Jesus. We know there are many connected with this call that would still be mourning, and so we would pray for each one. Bless the gospel in every place it goes out, and commit the day to thy care now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.